Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте тиштин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жашар кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
Бир кабинетке алып келишти. Ушун жазап бүтүп калганбыз, анан жүрөгү токтоп калды деп айтты ошол жерде.
Кантип токтоп калды? Кандайча токтоп калатсың?
Брага шаарындагы университеттеги куралды кол салуудан 15 киши каза болуп, 25 адам жараат алды.
Потом ворвался спецназ.
Кийин атайын күчтөр кирди. Эшиктерди жаптык. Жагдай олуттуу экенин түшүндүк. Кийинки көрсөтмөлөрдү күттүк.
Тоонун тегерегиндеги талкуу Балбан Жолумон Шаршенбековдун пикирине бийлик өкүлдөрү реакция кылып, эскертүү билдирүүсүн жасашты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Тиш доктурда чарчаган Алиянын өлүмү боюнча иш козголду. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Куанычбекованын окуясы боюнча Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы Кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз кызматы бардык экспертизалар дайындалганын, тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынарын билдирди. Маалымат боюнча милиция кызматкерлерине тапшырмалар берилип, күбөлөр суралууда. Алия Куанычбекова 18 декабрда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде 6 сааттык операциядан кийин чарчап калганы маалым болгон. Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түздү.
Предварительно азыр главврачты, ошол клиниканын директорун КГМ-нын. Анан кийин ошол катыштуу врачтарды полностью жумуштан пока что отстранить деп турабыз.
Деди комиссиянын төрагасы Ринат Мавлянбай уулу. Апасы Айгүл Исакованын айтымында кыздын тиштери ооруп, ириңдеп жаткандыктан аны дарылатуу үчүн ата-энеси Бишкектеги Дентамакс жеке клиникасына кайрылып, дарыгерлер операция керек экенин билдирген. Операция аталган клиникада эмес, Иса Ахымбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун анестезиология жана реанимация бөлүмүндө жасалган. Дарыгерлер муну ал жерде жакшы шарт түзүлгөнү менен байланыштырышкан. Атасы алдын ала дарыгерлер менен сүйлөшүп, кызын 18 декабрда клиникага алып барганын, ага севаран дарысын жыттатып тишин тазалайбыз дешкенин, бирок ага ийне сайышканын, наристе ошол бойдон ойгонбой калганын айткан. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекти абакка кесүү тууралуу Сокулук райондук сотунун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы ырастады. Адилет Балтабай 2022 жылы жарым жылдай камакта отуруп, ноябрда 1-май райондук сотунда жапырт башаламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Пробациялык көзөмөл өкүм менен сот залынан бошотулган. Жыл башында Бишкекте кемпироват иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кайра кармалып камакка алынган. Жогорку сот активисттин арызын карап 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн күчүндө калтырган жана абактан бошотулган. Өткөн айда пробация департаменти Сокулук райондук сотуна кайрылып, активистке байланыштуу мурдагы чечимди жокко чыгарууну суранган. Адвокат Эрлан Казаковдун айтымында Адилет Балтабай Сокулуктан Бишкекке келген үчүн эреже бузду деп табылган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин газадагы кырдаал боюнча резолюциясынын долбоорунда сектордагы жай тургундарга жардамды жакшыртуу чакырыгы гана камтылышы ыктымал. Бул тууралуу 22 декабрда Франс Пресс агенттиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, долбоордо ок атышууну токтотуу тууралуу чакырык жок. Ушул күнү Коопсуздук Кеңешинде добушка коюлушу күтүлүп жаткан документте газага гуманитардык жардамды коопсуз жана эч тоскоолдуксуз жеткирүү багытталган чукул кадамдарды жасоо жөнүндө жазылды. Ал эми ок атышууну токтотуу тууралуу шарт түзүү деген жазуу камтылды. Израиль атышууну токтотуу деген терминге каршы болуп атат. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас тобу толук жок кылынмайынча ок атууну токтотуу тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес экенин айткан. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде газа боюнча резолюция 9 декабрдан бери улам башка күнгө которулуп кабыл алынбай келе жатат. Ал күнү резолюцияга вето койгон жалгыз өлкө АКШ болгон. Кошмо Штаттардын уюмдагы өкүлү Роберт Вуд анын текстинде тең салмактуулук жоктугун, реалдуулуктан алыс экенин, эгер ошондой мазмунда кабыл алына турган болсо, Хамаска гана ыңгайлуу шарт түзүп берерин айткан жана Коопсуздук кеңеши Хамасты 7 октябрдагы террордук чабуулу, сексуалдык зомбулугу жана башка да олуттуу кылмыштар үчүн айыптабай жатышы өтө чоң адеп ахлактык кемчилик болуп эсептелет деп белгилеген. Финляндия Украинага дагы 106 миллион евролук аскердик жардам жөнөткөнү жатат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Финляндия Украинага кыска мөөнөттү дагы, узак мөөнөттү дагы жардамын уланта берет. Бүгүнкү күнгө карата биз буга чейин берген аскердик курал жарактын жалпы суммасы 1,6 миллиард евроны түздү, деди өлкөнүн коргоо министри Анти Хакканян. Жардамдын жаңы пакетинде эмнелер бар экени жана ал качан кайсы жол менен жеткирилери тууралуу маалымат коопсуздук маселелеринен улам ачык айтылбай турганы кабарланды. Ал эми өлкөнүн борбордук банкынын төрагасы Оле Рен Европа биримдиги Украинага экономикалык жардам боюнча чечимге каршы чыккан Венгриянын ветосун айланып өтсө болоорун билдирди. Анын айтымында Евро биримдик Киевке убада кылган 80 миллиард евроны өзүнүн турукташтыруу фондунан жөнөтө алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетикадагы тариф саясатына өзгөртүү киргизүү зарыл экенин айтты. Ал энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында президенттин тапшырмасы менен жеке ортомчу энергетикалык компаниялардын саны 28 12 чейин азайтылганы билдирди. Бул тууралуу Жапаров 22 декабрда энергетика кызматкерлеринин күнүнө арналган иш чарада айтып, 2024 жылы бул тармакка 75 миллиард сомго жакын каражат бөлүнөрүн кошумчалады.
Биз эми капитализм куруп атабыз да. Байлар байлардай төлөйт. Булар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу эле жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет жана калып кете берет.
Буга чейин энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын жарыялаган. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом болду, 700 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Бишкек мэриясы муниципалдык автобус, троллейбуска жол киренин жаңы тарифин сунуштады. Вице-мэр Максат Сазукуловтун айтымында накталай төлөм менен жол кире 20 сом, тулпар картасы менен 17 сом болот. Мегапей электрондук капчыгы менен төлөгөндө жол киренин баасы 11 сом бойдон калат. Буга чейин муниципалдык автобус, троллейбуста жол кире накталай төлөнсө 25 сомго көтөрүү сунушу берилип, ал ишке ашпай калган. Быйыл муниципалдык автобус көбөйтүлүп, чоң жолдордо атайын тилке ачылды. Ушул тапта борбордо кичи автобустардагы жол кире 15 сом, автобус, троллейбуста 11 сом.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы маалымат алып, кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкекте операция маалында чарчап калган 3 жашар кыздын окуясына байланыштуу кылмыш иши козголду. Милиция тийиштүү экспертизаларды дайындап, күбөлөрдү суракка алды. Алиянын жакындары дарыгерлердин шалаакылыкка айыптап, окуяны дыкат иликтөөнү талап кылууда. Тиш оору операциясынан соң каза тапкан кыздын өлүмүнүн чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Бишкекте 3 жашар кыз Алия Кубанычбекова 18 декабрда тиш дарылоо маалында чарчап калганы маалым болду. Ата энеси кызынын тишин дарылатуу үчүн бир нече адистер менен кеңешкен соң Бишкектеги Дента Макс клиникасына кайрылып, операция кылуу чечими чыкканын, бирок операция аталган клиникада эмес, Иса Ахунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун анестезиология жана реанимация бөлүмүндө жасалганын айтууда. Дарыгерлер муну ал жерде түзүлгөн шарттын жакшылыгы жана тийиштүү жабдыктардын бар экендиги менен түшүндүргөн.
Мен деле көтөрүп кирейин кызымды ыйлайт да десем, бул жакка операционный блок, бияка киргенге болбойт, стерильный зона деп кызымды көтөрүп өздөрү алып келип кетишти. Канча болот, канча убакыт алат десек, 4.5 саат деди. Саатыбызда 5:05 болуп калды. Анан тынчсыздануу эле эмне болду, уже күч керек эле да десек, голосовой жөнөттү жанагы доктуру. Все нормально, все хорошо болот. Нижний челюсти. Азыр астын жазып атабыз, үстүн жасап бүттүк буюрса. Зубы очень сложные деп уже саат 6 болуп калды, 6:00 даже өтүп калды, бирок жүрөгүм сезбейле коридорго чыгып реанимационный блоктун жанына күтүп турайынчы деп күтүпсам эле толпа врачтар чуктап келип кетти
деп айтты Алия Кубанычбекованын атасы Элеман Кубанычбеков. Көп өтпөй дарыгерлер жана кызды операцияга алып кирген адис да чыгып, Элеманга суук кабарды угузган.
Бир камек алып кетти. Ушун жаза бүтүп калганбы деп анан жүрөгү токтоп калды деп айтты ошол жерде.
Кантип токтоп калды? Кандайча токтоп калат экен? Биз болсо дарылып аткан деле. Эми түшүп калган менен келинчегиме шуркапарын айттым. Бай реанимационный блок эшиктери магнитка менен жабылды. Кол менен уруп эмнеси врачтар ачып берди. Билсем кызым көп көп болуп калган.
Алия Кубанычбекованын жакындары наристенин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап бийликке кайрылды. Атасынын айтымында кыздын операциясы 106 миң сомго бааланып, бирок клиниканын адистери айткан убадаларын аткарган эмес. Чоң апасы Айгүл Исакова буларга токтолду.
Биз деген только эме кылабыз деген укол сайбайбыз, жана севарал менен кылабыз деген. Антип эле колу буттарынын баарына укол сайылган. Булар эмне гана кылып койготобуз деп көрсө балабыз убакта эле чарчап калса, алар ара эч кандай реанимация чакырбайт. Ал жерде айткан операционный блок жок, жөн эле кабинетте жасашкан экен. Узмерге чара көрүңүздөр. Азыр күндө көрүнгөн жактан чалышып балама дагы эне кылып атышат. Инъекция кылганда димедрол эмне гана дарылардын немелери чыккан жок, жан башына гана бүтөөр маалда обезболивающий сайса ушинтип калды дейт. Кантип обезболивающий сайса ушинтип калат?
Окуяга байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Экспертизалар дайындалып, күбөлөр суралууда. Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайы аныкталганга чейин Дента Макс клиникасы жабылды.
Азыр биз ошо комиссия түзүлгөн, ошону изилдеп атабыз азырчы. Полностью ошо кесипкөй врачтарды тандаганбыз да. Эки клиникага тең барабыз, анан кийин предварительно азыр главврачты, ошол клиниканын директорун, КГМ-анын. Анан кийин ошол катыштуу врачтарды полностью жумуштан пока что отстранить деп турабыз.
Деди Алиянын өлүмү боюнча атайын иликтөө жүргүзүп жаткан комиссиянын төрагасы Ринат Мавланбай уулу. Наристенин өлүмү тууралуу маалымат Facebook аркылуу адвокат Канат Хасанов 21 декабрда түз эфир уюштургандан кийин билинип, талкууга түшкөн.
Ошол заявление бүгүн абдан чоң контролго алынды. Октябрь облусунун начальнигинин министрдин личный контролунда, анан генеральный прокурордун личный контролунда болуп, бул иш азыр тергелип атат. Көп экспертизалар назначение болду. ДНТ негизинде мен ойлойм, анестезиолог врач анан ошентин ээсине юридикалык баа берилип, күнөөкөр кишилер жоопко тартылат.
Дарыгерлердин айынан жакыны каза болгонун айтып, коомчулукка, бийлик башындагыларга кайрылгандар буга чейин да болгон. 2023 жылдын 10 айында Акыйкатчы институтуна медицина тармагына нааз болгондордон 47 арыз түшкөн. 2022 жылы болсо мындай арыздардын саны 55 жеткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин түз эфирлерди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы уга аласыз. Эми эл аралык темалар көтөлү. Праганын борборунда Карл университетинин философия факультетинин имаратында бешембидеги куралды кол салууда 15 киши каза болгону, 25 киши жараат алганы кабарланды. Чек полициясы бул кандуу окуянын терроризм менен байланышы жок экенин билдирди. Өлкөдө 23 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баяны бар.
21 декабрдын кечинде Прагадагы Карлов университетинде белгисиз куралдуу адам ок чыгарып, анда кеминде 15 киши каза болуп, ондой киши оор жараат алды. Алдын ала маалыматтарда ок атып, кийин имараттан секирген 24 жаштагы киши Карлов университетинде окуган студент болгон. Күбөлөрдүн айтымында ал атасын атып өлтүргөнүн, эми башкаларды да жок кыларын айтып кыйкырган. Кийинчерээк чех полициясы кол салган кишиге таандык үйдөн курал, ок дары табылганын билдирди. Окуя бейшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 3 чамасында болгон. Полицияда алдын ала маалымат болгон, бирок алар окуу жайдын башка имаратын текшерген. Университеттин кызматкерлерине имаратта курал кармаган снайпер басып келиши мүмкүн экендиги эскертилип, класстарды жабуу керектиги айтылган.
Потом ворвался спецназ.
Кийин атайын күчтөр кирди, эшиктерди жаптык. Жагдай олуттуу экенин түшүндүк, кийинки көрсөтмөлөрдү күттүк.
Мы не знали, что это стрелок.
Ким атып жатканы белгисиз болчу, сырттабы же ичиндеби. Атайын күчтөр аудиторияга кирип, баарыбызды ордубузда калуубузду айтты. Биз жарыкты өчүрүп, эшикти тосуп күттүк. 40 мүнөттөн кийин атайын күчтөр тосмо менен курчалган аудиторияга кирип, баарын жерге жаткырды. Жерлер кан, көп тез жерде муналарын көрдүк.
Много насилок.
Дейт Карлов университетинин окутуучусу Сергей Медведев жана студенти Лиза Чухарова. Бүгүн окуя болгон жерге өлкөнүн ички иштер министри Вит Ракушан барып, бул окуянын терроризм менен байланышы жок экенин айтты. Университет жайгашкан аймак дагы эле курчоодо экени айтылууда.
Азырынча бул атышууну эл аралык терроризм менен байланышы бар экенин көрсөткөн эч кандай далил жок.
Дейт Чехиянын ички иштер министри Вит Ракушан. Чех полициясы кылмышка шектүү 15 декабрда Праганын четиндеги Токой паркында болгон дагы бир резонанстуу киши өлтүрүүгө катыштыгы болушу мүмкүн деп билдирди. Анда 32 жаштагы эркек киши жана 2 айлык бала каза болгон. Чехияда 2021 жылдан тарта жарандар курал алып жүрүүгө укуктуу. Европа биримдиги курал боюнча мыйзамдарды катаалдаштырууну талап кылгандан кийин конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Былтыр өлкөдө 1 миллионго чукул курал катталган. Чехиянын калкы 10,5 миллион адам. Ал эми Прага дүйнөдөгү эң коопсуз шаарлардын бири болуп эсептелет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Тиш доктурда чарчаган Алиянын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин абагы кесүү тууралуу райондук соттун чечимин Чүй облустук соту да күчүндө калтырды. Финляндия Украинага дагы 106 миллион евролук аскердик жардамын жөнөткөнү турат. Өзбекстанды Орусияга кошуу тууралуу билдирүү талкуу жаратты. Бишкек мэриясы муниципалдык автобус троллейбуска жол киренин жаңы тарифин сунуштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдо жасалган пиротехникаларды колдонбоого чакырды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып алып, соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен уланталы. Кыргызстанда мамлекеттик туунун өзгөрүшүнүн айланасында талкуулар токтой элек. Айрым спортчулар азыркы тууну колдоно турганын айтып чыкса, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамга баш ийүүгө чакырды. Бийлик төбөлдөрдүн мындай билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрым активисттер бул билдирүүлөрдү коркутуу катары кабыл алууда. Ал тапта легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримколов мамлекеттик желекти өзгөртүү менен бийлик туура эмес кадамга барганын белгиледи. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Жоломан Шаршамбеков Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын бирине маек берип, туу жөнүндө пикирин айткан.
Мен желекти алмаштырууга каршымын. Алар өзгөртүүгө байланыштуу эч кандай чыгым болбой турганын айткан эле. Менде эски желек бар, жаңысын сатып алуу планым жок.
Социалдык тармакка чыккан бул жаңылыктын алдына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп комментарий калтырган.
Бир дагы спортчу расмий белдештерге мамлекеттин желеги жок катыша албайт. Аракет эле кылып көрүшсүн. Мыйзам кабыл алынды. Биз жарандар ага баш ийүүгө милдеттүүбүз.
Ташиевке Удай эле министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы алдыда боло турчу эл аралык спорттук мелдештерде Олимпиада оюндарына спортчулар жаңы желек көтөрүп чыгарын белгилеген. Ал эми президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев мамлекет спортчуларга, акын манасчыларга шарт түзүп жатканын эскертип, символиканы сыйлабагандар мамлекеттен жоон аларын айтты. Бийликтегилердин мындай билдирүүлөрү коомчулукта коркутуу катары кабылданууда. Жарандык активист Перзат Сайтбурхан соңку билдирүүлөр эл арасында чыңалуу жаратарын белгилейт.
Каршы чыккан кишилерди кекетип мокотуп, анан кыргыздардын сыймыгы болгон жигиттерди, спортсмендерди кекетип мокотуп атканы бул аябай туура эмес көрүнүш. Себеби дегенде мамлекеттин акчасын алып жүрүп дегени бул биринчиден мамлекеттин акчасы деген жок, бул баары бюджетке элдин чөнтөгүнөн жоолган акчаны. Бул эл арасында албетте чыңалууну күчөтөт. Негизи эле тууну өзгөрткөн бул элди экиге бөлүп жарып болду да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кырдаалды жөнгө салууга аракет кылууда. Ал Facebook-тагы баракчасына Жоломан Шаршамбеков менен сүйлөшкөнүн айтып, анын сөзүн журналисттер бурмалаган деп билдирүү таратты.
Мен азыр Жоломан Баатыр менен байланышып сүйлөштүм. Ал Өзбекстанда сбордо машыгууда. Журналисттер сөздөрүн контексттен жулуп алып чыгарып, ал чоң саясат сенсация болуп кеткенине өзү таң калып жатат. Мен Жоломанга капа болбо, көңүлгө алба деп айттым. Президент Садыр Жапаров да, генерал Камчыбек Ташиев да Жоломанды колдойт. Баласындай жакшы көрүшөт керек болсо. Балбаныбызга мамлекет жетекчилиги анын пикирине эч кандай терикпегенин, көңүлгө албасын жеткиздим. тек кана ийгилик тилешет.
Бул арада легендардуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов 21 декабрда Бишкекте кыргыздар деп аталган китептин ачылышында сүйлөп жатып, бийликти элдин оюн укууга чакырды.
Мен кечөөнкү парламенттин чечимине бирок менен туура иштейм. Төрагасына келип, улан өкөө менен бирге сүйлөштүм. Ушул сөз болуп калгандан кийин кечөө бирге президентке барат. Оюбузду айталык деп. Макул деп ал иш башка. Нурландын өзүнчө айтты, ай үчөө отурасыз. Бул желек сиздики эмес. Бул желек меники деп. Меники болгон эмне? Ушул мен башкарган 350 депутат кетип. Ошол жерде менин колум так. Кечөөнүн да сурандым. Мен ушул чакырып туруп сөздөр кылдым. Долар иш болду. Мен аны сертификат алдым келди.
Желекке өзгөртүү киргизүү идеясы президент Садыр Жапаровго таанык экени элдик курултайда белгилүү болгон. 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Эми мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюшу керек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык. Интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын подкасттарын Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен ошондой эле биздин ушул подкаст аянтчаларынан дагы тапсаңыз болот. Эми биз туу темасын улай филология илимдеринин доктору Дайырбек Кенжебаев, кара риторика, кептик стратегиялар, манипуляция деген китептин автору. Ал туунун айланасындагы коомдук талкуу, манипуляция тууралуу Азаттыкка маек курган. Азыр ошондон үзүндү уксак. Дайырбек ай, соңку күндөр ушул туунун өзгөргөнүн айланасында талкуу күчөп жатат. Бийлик башчыларынан жөнөкөй тургундарга чейин дагы бул боюнча пикирин айтып, анын ичинде ушул кайым айтышкандар, эмоционалдуу билдирүүлөр, жада калса опузалоого чейин дагы жетти окшойт да. Сиз ушул филолог катары медиадагы билдирүүлөрдө, саясий чөйрөдөгү манипуляция ыкмаларынын колдонушун изилдеп жүргөнүңүздү дагы айтып жатасыз. Туу темасында манипуляция кандай мен?
Туу темасында манипуляцияларды эми конкреттүү айттым, Курандан башка нерсенин баардыгын өзгөртө берүүгө болот деген сыяктуу нерсе элди кеч кимге жүгүртүүгө түртүү бул. Себеби деген да мамлекеттик туу, мамлекеттик дин, ошондой эле мамлекеттик герб деген сыяктуу түшүнүктөр, символдор, ыйык нерселер. Булар андай деле мындай корко турган нерсе эмес экен. Өзгөртө берсек болот экен мезгилдин талабына жараша. Эми бир манипуляцияны айтайын. Бир депутат эми атын айткандан мен дайыма ачамбыз. Бизде түштүктө пахта өспөй калса, биз гербтен пахтаны алып ташташыбыз керек деген сыяктуу логиканы айтат. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, тарыхый бир конкреттүү контекстте символдор кабыл алынат, мамлекеттик символдор. Алар өзгөрүүсүз калат. Манипуляциянын дагы бир мындай мага ор койгон көрүнүп калган жагы күндүн нуру түз түшүү же сынып түшүү, кыйшык түшүү деп физиктерден сурашыбыз керек дегенге чейин барат. Бул дүйнөлүк абсурдтун тарыхында кыла турган нерсе. Мен жана жогоруда айттым. Көркөм маалыматтан турмуш чындыгын издебеш керек да. Көркөм чыгарма, эгерде мисал келтирсек, бул турмуш чындыгынын көркөм чындыкка айланышы. Символдор дагы ошондой. Мисалы, эгерде андай чындыкты издей турган болсо, биздин мурунку желегибиздеги күндүн нурларын ирейип турушу бул күндүн канча бир эсе чоңойтулуп көрсөткөн приборлор менен карагандагы элесине жакындайт. Себеби дегенде алоону жанып турган жылдыз да, ал түс болбушу мүмкүн, алоолонуп турган от жогорку градустагы.
Бул туу темасы ушул элдик курултайда дагы актуалдашып конкреттешти окшойт. Ал президент дагы өзүнүн бир канча жүйөлөрүн айтты.
Бул кайрылуусун сиз Илимпос катары кандай талдайсыз?
Интимизация деген стратегия, анан манипуляциялар. Интимизация дегенде саясий лидерлер өзүнүн элинин турмушун 100% түшүнгөн жөнөкөй адам катары көрсөтүү аракетин көрүп келген. Бул саясий технологияда аябагандай көп колдонулган ыкма. Көмүр казып аткан шахтёрлордун арасына барса, колуна эмгек куралын алып кошо иштеп, бул диктаторлук мамлекеттерден тартып демократиялык мамлекеттерде деле болуп келатат. Эми муну оң жана терс баласы болуп, бирок эки адамдын ортосундагы сүйлөшүүнү мамлекеттин символдорунун бири болгон тууну өзгөртүүнүн аргументи катары келтирүү туура эмес деп ойлойм. Ал киши санжырачынын сөзүн айтып отурат, бирок санжырачынын сөзү акыркы чындык эмес. Башка санжырачы башкача чечмелеп коюшу мүмкүн. Себеби дегенде ага контраргумент айтылып атпайбы? Үч деген сан биз ортосун алышыбыз керек. Ооба, төрт болушу мүмкүн чамгарак, алты болушу мүмкүн, сегиз болушу мүмкүн деген сыяктуу ойлорду айтып атат. Бирок үч деген сөз триада түшүнүгү, бул универсалдуу символ. Бул дагы ошондуктан мен бул саясий маданиятка өтө туура келе бербеген нерсе катары калбайм.
Анан азыркы ошол туунун фонунда бийлик буга чейин ушундай жыйынтыктарга жетишти, экономиканы мындай көтөрдү, мондай нерселер мындай кылды, эгемендик алгандан бери жасалбай келген ушул иштер жасалды деген сыяктуу дагы риторикалар айтылып, мындай бул чечими дагы кубаттоого жатат, кубаттоого негиз бар деген дагы риторикалар ошол деле мамлекеттик ЖМКлар аркылуу же социалдык тармактарда аларды жактаган топтор аркылуу дагы таратылып атат. Муну кантип байланыштырса болот?
Туура, бул бир жактуулуктан катышыбыз керек. Өзгөчө биздин чөйрөдө, илим чөйрөсүндө конкреттүүлүк, конкреттүү кадамдар, анан салык саясатынын жолго коюлушун мен баардык цивилдүү өлкөлөрдөн көрүп жүргөндөй тенденцияга багыт алса экен деп тилеген кишилердин биримин. Ушул жактан аракеттер болуп атат. Анан кылмыштуулук менен болгон күрөштүн активдешүүсү сыяктуу оң позитивдүү индикаторлор бар. Бирок мен жогоруда айтып аткандай, ушул нерселердин баардыгын тең жасап бердим. Бул тууга келгенде мени колдоп коюшуңуздарды өтүнөм деген сыяктуу өтүнүчтү мүмкүн чын жүрөктөн айтты инсан катары, президент катары. Бирок бул жыйынтыгын айтыш керек да. Муну эл массасы айткан киши каалагандай кабыл албай атат деп ойлойм да, бир жактуу. Эгерде андай болсо элде мындай болот. Тиги эсептешкендей мен ушул нерселерди жасагандыгым үчүн деп. Бирок дайыма ушул Назарбаевдин эрдиги катары мүнөздөлгөн Астана шаарын параллель катары келтирип жүрүшөт. Өзгөчө кыргыз саясатында анын дагы башка жактарын карашыбыз керек. Ал шаарга кеткен каражатты оппозициялык маанадагы саясатчылар айтып жүрөт. Астанада эки шаар курса болот болчу деген сыяктуу ачык булактарда. Андан тышкары бул менин оюмча жанагы ылайык келе бербеген аналогия болуп калган шаар менен желектин эмнеси көрүшү. Мен мындай, эгерде ошол атайын комиссия иштесе, анан референдумга чыга турган болчу ушул сыяктуу маселелер, анан улам бирден чуурутпай жанагы керпке байланыштуу чындап ушундай талаш маселелер болуп калса, анан ошонун баардыгын тең башка маселелер менен бирдикте референдумга чыкса, мындай чыңалуу болмок эмес деп ойлойм да. Көпчүлүк учурда Африка өлкөлөрүндө, сиз билесиз, Конгонун зайыры болуп улам мамлекеттердин аттарын өзгөрүшү, андан тышкары жана Африканын авторитаризмине мүнөздүү мифомания, турмуш чындыгынан качып мифтен аралды издөө. Анан биз ырымдап койсок, мындан кийин оңолуп кетебиз. Күн карамадай болуп элдин көзүн карап атпайлыбы? Эгерде желек өзгөрсө, балким биздин турмушубуз өзгөрөт деген сөздүн өзү таптакыр логикага, ошондой эле мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн акыл эси бар адамдын мындай айта турган сөзү эмес. Себеби дегенде бул ырым албетте адамдын жеке турмушунда ошондой код иштейт, маданиятта туура. Бирок аны биз мамлекеттик деңгээлдеги бир уранга же саясатка айландырбашыбыз керек.
Урматтуу угарман, сиз филология илимдеринин доктору Дайырбек Кенжебаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Муну толугу менен жакында азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Анын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мен Түмөнбай Абдинаби уулу эфир алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биздин берүүнү YouTube-тан жана Facebook баракчабыздан дагы көрө аласыз. Бизден алыстабай туруңуз. Арбаңыз угарман, бүгүн 22-декабрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта соңку 3 жылда социалдык тармактардагы билдирүүсү же пикири үчүн суракка алынган жоопко тартылгандарды тизмектеп беребиз. Андан соң Ош облусундагы аймактык административдик реформа тууралуу сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Чехияда 14 адам атып өлтүрүлгөн кандуу окуяга байланыштуу 23-декабрь жалпы өлкө аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Полиция трагедиянын чоо жайы териштирилип жатканын, каза болгондордун баары ким экени аныкталганын маалымдады. 21-декабрда Борбор калаа Прагадагы Карлов университетинин философия факультетинде бир адам студенттерге ок чыгарган. 14 адам каза болуп, 25 жараат алган. Кошмо Штаттар бул трагедияга байланыштуу Чехияга көңүл айтканын Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Джемпьер 22-декабрда Вашингтондо өткөн пресс-конференцияда билдирди.
We are aware of the terrible shooting that took place at Charles University.
Жалпысынан 15 адамдын өмүрү кыйылган. Бул үрөй учурган окуя тууралуу уктук. Президент жана биринчи айым жакындарынан айрылган, акылга сыйбас зомбулуктун курмандыгы болгон үй-бүлөлөргө көңүл айтууда деп айтылат. Кол салган киши ушул эле окуу жайдын 24 жаштагы студенти болгону, ал окуя учурунда каза тапканы кабарланды. Айрым маалыматтарга караганда ал бийиктиктен боюн таштап өлдү, ал эми кээ бир маалыматтарда аны полиция кызматкерлери жок кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда акыркы 2 жылда сот системасына бөлүнгөн каражаттын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу өкмөт башчы 22-декабрда жогорку сотко караштуу сот департаментине 47 автоунааны тапшыруу иш-чарасында айтты. Анын сөзүнө караганда бул тармакка 2020 жылы 1,2 миллиард сом берилсе, 2023 жылы 3,5 миллиард сом бөлүндү.
Буга чейин судьялар 40 000 сомдун тегерегинде, сот аткаруучулары 12-13 000 сомдун тегерегинде айлык алып жүрүшсө, бүгүнкү күндө судьялар орточо 85 000 сом 100% чейин көтөрүлдү. Ал эми сот аткаруучулардыкы 38 000 сомго 275% чейин акысын көтөрдүк.
Сот департаментине берилген 47 автоунаа мамлекеттик бюджеттин эсебинен 92 миллиондон ашуун сомго сатып алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин сот системасындагы коррупцияны айыптап, судьяларга пара берүүдө адвокаттар ортомчулук кылып жатат деп сындаган. Жогорку сот төрагасы Замирбек Базарбеков Азаттык радиосундагы маегинде УКМК соттордун ишинин сапатына баа бере албайт деп жооп берген. Финляндия Украинага дагы 106 миллион евролук аскердик жардам жөнөткөнү жатат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Финляндия Украинага кыска мөөнөттү дагы, узак мөөнөттү дагы жардамын уланта берет. Бүгүнкү күнгө карата биз буга чейин берген аскердик курал жарактын жалпы суммасы 1,6 миллиард евроны түздү, деди өлкөнүн коргоо министри Антти Хакканян. Жардамдын жаңы пакетинде эмнелер бар экени жана ал качан кайсы жол менен жеткирилери тууралуу маалымат коопсуздук маселелеринен улам ачык айтылбай турганы кабарланды. Ал эми өлкөнүн борбордук банкынын төрагасы Оле Рен Европа биримдиги Украинага экономикалык жардам боюнча чечимге каршы чыккан Венгриянын ветосун айланып өтсө болоорун билдирди. Анын айтымында Евро биримдик Киевке убада кылган 80 миллиард евроны өзүнүн турукташтыруу фондунан жөнөтө алат. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекти абакка кесүү тууралуу Сокулук райондук сотунун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы ырастады. Адилет Балтабай 2022 жылы жарым жылдай камакта отуруп, ноябрда 1 май райондук сотунда жапырт башыламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Пробациялык көзөмөл өкүмү менен сот залынан бошотулган. Жыл башында Бишкекте Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кайра кармалып камакка алынган. Жогорку сот активисттин арызын карап 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн күчүндө калтырган жана абактан бошотулган. Өткөн айда пробация департаменти Сокулук райондук сотуна кайрылып, активистке байланыштуу мурдагы чечимди жокко чыгарууну суранган. Адвокат Эрлан Казаковдун айтымында, Адилет Балтабай Сокулуктан Бишкекке келген үчүн эреже бузду деп табылган. Өзбекстанды Орусияга кошуу тууралуу билдирүү талкуу жаратты. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Олег Мальгиновту, Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепиндин өзбек аймактарын Орусияга кошуп алуу тууралуу айткандарына байланыштуу чакырып сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтына жарыяланды. Анда Орусиянын өкүлүнө Прилепиндин айтканы Өзбекстанда өтө тынчсыздануу менен кабыл алынганын, мындай ойлонулбаган билдирүүлөр Өзбекстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамилелердин духуна туура келбей турганы, орус жалпыга маалымдоо каражаттары кеңири жайылтып жаткан билдирүү чагымчыл мүнөздөө экени принципиалдуу формада жеткирилгени айтылды. Өз кезегинде элчи Олег Мальгинов Прилепиндин сөзү Орусиянын жетекчилигинин дос жана көз каранды эмес Өзбекстан боюнча расмий позициясына таптакыр туура келбей турганын айтты. Ал Орусия Өзбекстандын суверенитетин көз каранды эместигин жана аймактык бүтүндүгүнө эч качан күмөн санабай турганын билдирди деп айтылды тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Прилепиндин айткандарын Орусиянын тышкы иштер министрлиги да четке кагып, мекеменин расмий өкүлү Мария Захарова Прилепиндин сөзү анын жеке көз карашы гана экенин жана Москванын расмий позициясын чагылдырбай турганын айтты. Жакында Прилепин Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди жаңы аймактарды тагыраак өзбек жерлерин кошуу алуу жолу менен чечсе болорун айткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдоо жасалган пиротехникаларды колдонбоого чакырды. Министрлик жаңы жыл майрамдарынын алдында пиротехникаларды колдонуу жана аны иштетүү эрежелерин эскертти. Анын жарактуу мөөнөтүн текшериңиз, кургак кутунун ичинде болушу шарт. Нымдашып калса эч качан албаңыз. Нымдашкан каражат жарылуу учурунда багытталган тарапка түз кетпей, тетири тарапты көздөй учуп, адамдарга же айланадагы буюмдарга зыянын тийгизет деп эскертүүдө аталган мекеме. Жаңы жылда колдонула турган жардыргыч оюнчуктар өрт коопсуздугу сакталган соода жайларында гана сатылууга тийиш. Ошондой эле пиротехника менен соода кылуучу ички иштер министрлигинен уруксат кагазы алынышы шарт. Буга чейин пиротехникадан жеңил жараат алган учурлар катталган.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Каным Гүлелкеев айтып берген соңку жаңылыктарды уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азаттыктын кечки радио уктуруулары. Азаттык 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин аныктады. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Максат Кутманбековдун баянына орун берели.
Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мурда мисалы Facebookта ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт.
2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров өзү дагы саясий куугунтуктун курмандыгы болгонун айткан. Бул билдирүүдөн кийинки соңку 3 жылда социалдык тармактарда пикир, комментарий жазып, посту бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин Азаттык аныктады. Жалпы 25 жаранга кылмыш иши козголгон. 4 киши суракка чакырылып, эскертүү алган. Алдыда алардын таржымалына токтолобуз.
Эки күн жалгыз жашадым өзүм. Тайнем айтпай турайынчы депчи, сотту болгончо.
Айман Ырысбекова жалгыз бой эне активист Зарина Төрөкулованын кызы, ал апасы кармалганда алардын үйүндө тинтүү болгонун да айтып берди.
Мен ал убакта жумуштан чыгып үйгө келаткам, ошондо мага чалып калды. Укумкан балдар келди үйгө келчи депчи. Үйдө аябай обыск кылышкан, ошондо келгенде мындай разрешение сурабай элечи, мындай үйдө бирөө акча урдогансы, бир нерсе баңгизат бар болгонсупчу, аябай карап тоношкондой кылып эле карашкан үйдө. Бардыгын обыск кылып карашкан да ошондо. Апам аябай жакын болчумун өзүм. Көп сырдашчумун, секреттеримди айтып советтерди сурачумун, ошондой киши жок азыр.
Быйыл сентябрдан тарта тергөө абагында отурган 47 жаштагы Зарина Төрөкулова социалдык медиада бийликтин айрым иштерин сындап жүргөн. Атайын кызмат аны социалдык тармактарда чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турган деп айтып, кылмыш жаза кодексинин массалык баш алымдыктар беренеси менен иш козгогон.
Получается, у моей Ари деген жана аккаунтум менен мен постту жөнүндө бөлүшүп бердик. Ал жерде тура жанагы Олжобай Шакирде эмне сатылган жерде берген. Ошол эле бир ссылка и все, башка иштеке жок.
Зарина Төрөкулованын иши 1-май райондук сотунда каралууда. Анын кызы жалгыз калгандан чочулап, караан болуп турганга таластан 75 жаштагы тайэнесин чакырткан.
Эл үчүн, жер үчүн деп сүйлөгөн менин кызым деле башка иштекеси жок. Ушу бөлүшүп койдуң деген эле ушунча эме болобу? А, бөлүшүп койдуң деген. Анда сотканы Кыргызстанга киргизбеш керек болчу. Эки конституцияда жазылган ба, адам өзүнүн оюн айтууга, жазууга, сүйлөөгө, акысы бар. Конституцияны жоюп иштесин анда. Конституцияны жойсун. Бөлүшүп койдум деп 3 ай болду, 3 ай болду. Бунун кызы мени болуп атат дебей, мени мейли ойлобой эле койсун. Бул кемпир бир күн өлсө өлүп калар деп.
Деди Зарина Төрөкулованын апасы Калчакан Атучиева. Ушундай эле берене менен айыпталган 52 жаштагы жазуучу, публицист, Рухеш коомдук сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир дагы 4 айдан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Социалдык тармактар аркылуу бийликтин дарегине таккайсын айтып жүргөн Шакир өкмөттүн Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга берүү чечимине каршы чыккан.
Урматтуу эгемен Кыргызстандын эли.
Ал 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөрүп, социалдык сайттардагы баракчаларына жарыялаган.
Мен чакырган онлайн форматындагы митингке мындай айтканмын. Мен митингке жалгыз барам, мага чалбагыла, мага келбегиле.
Ушул тапта жазуучунун иши Аламүйдүн райондук сотунда каралууда. Зарина Төрөкулова менен Олжобай Шакир сыяктуу эле тизмедеги жарандарга кылмыш жаза кодексинин массалык баш алымдыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык касыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу беренелери менен иш козголгон. Социалдык медиага эркин пикирин билдирген үчүн бийликтин каарына калгандардын аягы үзүлө элек. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков быйыл 7 декабрда милицияга суракка чакырылып, ошол жерден кармалды. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыш жаза кодексинин массалык баш алымдыктар беренеси менен иш козгоп 2 айга камады.
Чомок, чомок, чомок. Кандай ушу кылмыш болуп калды? Тууну короган адам кылмыш. Бул эч кандай кылмыш эмес. Мен тууну аягына чейин корбойм, мен кайтпайм мен. Эртеге кечке жеңе тууга турган туу эч кандай өзгөрбөйт.
Азаттык түзгөн тизме көрсөткөндөй социалдык тармактагы пикир үчүн кармалгандардын арасында 70-деги байбичеден тарта 20-дагы студентке чейин бар. Таш көмүр шаарынын тургуну Сале Таштанова социалдык тармактардагы билдирүүсү үчүн камалып чыккандардын эң улуусу. 5 баланын энесине кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакырык беренеси менен айып коюлган. Анын адвокаты Токтосун Жоробеков президент менен УКМКнын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Коомчулук улгайып калган аялдын камалганын кескин сындаган. 10 күндөн кийин үй камагына чыгарылган. Быйыл 22 ноябрда Жалалабад облустук соту Таштанованы 50 000 сом айыпка жыккан. 16 декабрда президент Садыр Жапаров элдик курултайда делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 70-деги байбиченин камалышы тууралуу үн каткан.
Чоң алайда дейт жерди бербейди, 10 гектар анан мүрзө кошо өтүп кетти, биздин ата бабалардын мүрзөсү өтүп кетти, көтөрүлгүлө эле көтөрүлгүлө чыкты интернетте, көрдүңөр да. Анан кармап алды, барып кармап алды, эмнеге таратып атасың муну деп камап коюп, анан по-моему чыгарды болуш керек эле. Мен айттым эле, мага койгулачы, эмне кыласыңар ошол карган аксакалдарды камап десе, мен ушундай болуп атпайбы, анан эмне кылабыз анан дейт. Элди ушинтип жалган маалымат таратып, ушинтип чакырык жасап атса эмне кылабыз депчи. Анан бир чети Бир чети туура эле кылды, тарбиялап койш керек дем, кой депчи.
Ал эми 20 жаштагы Ырыс Жексеналиевди быйыл 4 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту толук актады. Биз социалдык тармактагы пикири, комментарий же посту бөлүшкөн үчүн жазага тартылган же суракка чакырылгандардын баарын тизмеге киргиздик деп айта албайбыз. Бийлик органдары расмий маалымат таратпаган же кандайдыр бир себептен улам беймаалым калган жарандар бул тизмеге кирген жок. Кыргызстандагы жогорудагыдай кырдаалга өлкөнүн өзүндө жана эл аралык деңгээлде тынчсыздануу чоң. Жарандык коом өкүлдөрү массалык башаламандыктар бийликти күч менен басалоого ачык чакырык. Расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу сыяктуу беренелер активисттерди, блогерлерди, саясатчыларды айыптоого курал болуп жатканын белгилешет. Ал эми жарандык активист Руслан Акматбек сөз эркиндиги, жарандык активизм коомдун, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн баранды салым кошкон институттар экенине токтолду.
Бийлик ошол саясат жүргүзүүнү, чечим чыгарууну толугу менен монополдоштурбаса керек жатат да. Толугу менен мен чечем, сен аралашпа, мен билем кантип чечишти, мен өзүм билем, сенден сурабайм. Сен жанагы анча мынча социалдык маселелер боюнча пикириңди билдире берсең болот, а бирок жок, туу боюнча, парламент боюнча же мыйзам боюнча сен пикириңди билдире албайсың деген сөз да бул чечим. Анан муну дагы эмнеге катаал чараларды колдонот? Башкаларын коркутуу үчүн. Себеби башкалар көрүп, мисалы сөз сүйлөгөн, пикирин айткан камап аткан турбайбы, кой мен тынч эле жүрөйүн дейт да башкалар.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы жарандар пикир жазуудан мурда жоопкерчилик маселесин ойлого тийиш экенин эскертет.
Билесиздерби, азыркы учурда Фейсбугу болобу, соц тармагы болобу бул оюнчук эмес. Сени 7 миллион кыргыз эмес, 7 миллиард дүйнө жүзүнө ошол замат чыгып атасың. Бул сен досторуңа тамаша кылып жазган жериң жок, же башка бирим көрөн жериң жок. Атайын ошондой резонанс, хайп кармайын, элдин баардыгына ошону менен атагым чыгайын. Жанагы болуп атат да, жер өрттө дегенчи.
Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында такталбаган маалыматтар таралып жатканын айтып, жоопкерчиликке чакырган.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек.
Адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укуктук өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу, саясий, сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялаган. Эки уюм тең кыргыз бийлигин сындаган жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер басым кысымга куугунтукка кабылып жатканын 2023 жылы ноябрда белгилешкен. Максат Утманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысы менен куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү аймактык реформанын долбоорун даярдады. Анда Ош шаары кеңейип, ага Карасуу районунун Төлөкөн менен Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрүн кошуу каралган. Буга каршы чыккандар дагы, колдогондор дагы бар. Долбоордо жалпысынан Ошто 30 ашык айыл өкмөттү кыскартуу сунушталып жатат. Президент Садыр Жапаров экинчи элдик курултайда аймактык реформа тууралуу комментарий берип, айрым сунуш бергендерди сынга алган жана ириде мамлекеттин кызыкчылыгынан улам жүргүзүлөрүн эскерткен. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы сөз кылат.
Ош шаарынын четиндеги Төлөкөн айыл өкмөтү негизинен 7 кыштактан турат, анда жалпысынан 32 миңден ашык адам жашайт. Аталган айылдын тургуну Максатбек Шарипаевдин айтымында ички жолдору азыр көптүр оңдолгон, суу маселеси чечилип калган, газ киргизилип жаткан, тең айыл өкмөттөрдүн бири болуп саналат.
Илгерки ата-бабалардын сөзүнө караганда бул биздин илгери төлөгөн айылы, төлөгөн урусу деп айтылат биздики. Биздин бул жер кыштоо болгон экен. Илгеритен калган кыштоо дейт, анан кыштоп жүргөндөн кийин бул совет доору келгенден кийин ушул жерде кыргыз эли отуктанып отурашып калганбыз. Основном жергиликтүү эл бүт өзү бир гана элден бир эле уруудан турат. Жолдорубуз жакшы, газыбыз, газ эми келди. Аны ар бир үйгө кирбесе да келди. Ал эми таза суу маселеси азыр чечилип жатат. Бала бакча, мектептер менин оюмча жетиштүү. Айылдын өзгөчөлүгү биздин айылдын территориясында могул областтык ипподром бар. Меймандар көп келет. Айыл Акбура дайрасынын мойнуна жайлашканга байланыштуу акваториясында. Дайранын эки бетинде тең көпчүлүк эс алуу жайлар өтө көп.
Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү даярдаган долбоорго ылайык Төлөйкөн менен Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрү Ош шаарына кошулат. Азырынча бул сунуш көпчүлүккө жарыяланып, жергиликтүү элдин депутаттарынын макулдугу алына элек. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Сабырбек Самидин уулу билдирди. Бирок ал эгер депутаттар макул болбосо деле бул долбоорду президенттин жарлыгы менен ишке ашыруу жолдору бар экенин айтып жатат.
Ош шаарын аянтын чоңойтуу үчүн анын ошол келечектеги перспективасына жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн ошол Карасуу районунун эки айыл өкмөтү ошол Ош шаарынын курамына да кошулган. Шаардын аймагында мурда ошол Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн анклавтары болгон да. Шаарда кетип баратсаң эле ошол бир жери Төлөйкөн болуп калат, бир жери шаар болот. Ошол аймактар, ошол анклавтар бүттүгү баардыгы менен толугу менен ошол шаардын аймагына кирип кетти. Шаар келечекте мындай кеңейиш керек, көчүш керек, жаңы административдик райондор, бизнес борборлор курулуш керек деп шаардын райондорун курууга ылайыктуу жерлер бар болгон үчүн ошол Кызыл Кыштак айыл өкмөтү дагы кошулат. Мыйзам боюнча жергиликтүү жааматтарды, жергиликтүү жааматтын макулдугу бул эми биринчи кезекте жергиликтүү кеңештер, айылдык кеңештер. Ошол айылдык кеңештердин баардыгынан бүгүнкү күндө макулдук алынды десем болот. Ош облусуна берилет деген эки айыл өкмөттөн башка баардыгынан алынып бүттү. Себеби бул чечим эң аягында кабыл алынды. Алып чыккыла, макулдугун алгыла десе биз алып чыкканга даярбыз. А бирок президенттин указынын негизинде пилоттук режимде бириктирип көрөбүз дей турган болсо, анда президенттин указы өзү юридикалык күчү жергиликтүү кеңештердин күчүнө караганда үстөмдүрөөк калат. Ошондуктан карабай деле кетип калышыбыз мүмкүн.
Деген менен айылдык кеңештин айрым депутаттарынын пикиринде тарыхый айылдар сакталышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка Төлөйкөн айылдык кеңешинин төрагасы Деңиз Боронбаев билдирди.
Долбоор кандай иштелип, кандай жүрүп атат, ал боюнча бүгүнкү күндө долбоорду бүткөндөн кийинки айылдык кеңештин макулдугун алуу боюнча азыркы күндө кайрылуу пока келмек. Бул АТР болуш керек, аймактык реформа болуш керек. Биз ошол саясатына дагы деле айылдык кеңешибиз каршы эмеспиз. Негизинен элдин көпчүлүк элдин талаптар боюнча ошол учурда биздин Төлөйкөн айылдык кеңешинин талабы боюнча бул тарыхый айылдардын статусу сакталыш керек. Ошол эле. Башка ошол АТР боюнча карап ушул аймактык реформаны жүргүзүп жаткан бийлик өкүлдөрү ушул тарыхый айылдардын статусун сакталса гана мындай эле белде башка нааразычылыктар чыкпайт го деп.
Ал арада айыл апа арасында Төлөйкөндүн Ош шаарына кошулганын кубаттагандар дагы жок эмес.
Ирелештирүү ошо окшогон маселелер бул мурун эле туулуп келген, эми азыр ушуну ишке ашырууга аракет болуп атат. Биздин Төлөйкөн айыл өкмөтүн айылыбызды шаарга кошуу маселеси турат экен. Бул маселе элге да жакты. Азыр жамаатыбыз менен отуруп жумаларда чогулабыз, ошондо отуруп сүйлөшкөнүбүздө көпчүлүгүнүн эмеси шаарга кошулуу деген ой жакшы да. Шаарга кошулуу, анан шаарга жакын турабыз, Карасууга барып документ оформить кылабыз. Кээ бир үй бүлөлөргө кыйынчылык туудурат. Бул жерде автобус каттайт, маршруткалар каттайт шаарга. А Карасууга биз пересадка менен барышка туура келет да. Жашоо шартыбыз шаардыктарча болуп калды да.
Бул Төлөйкөн айылынын тургуну Тойчут Жоробаевдин пикири болду. Аймактык реформанын долбооруна ылайык Ош шаарына Карасуудагы эң чоң айыл өкмөттөрүнүн бири болгон Кызыл Кыштак айыл өкмөтүн кошуу да кырылган. Аталган айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Аскарбек Маматовдун билдиришинче, президенттин аймактагы өкүлчүлүгү бул сунушту расмий жарыялап талкууга койгон эмес.
Кызыл Кыштак айыл өкмөтү калкынын саны 42207 адамдан турат, кожолук саны 5670 кожолуктан турат. Карасуу району боюнча эң чоң айыл өкмөттөрдүн бирине киребиз. Өзбекстан Республикасы менен чектешебиз. Элдер өтө көп нааразычылыгын айтышты Ош шаарына кошулбоо боюнча. Айыл өкмөт боюнча калганыбыз дурус, өз жерибиз. Биринчи себеби турак жай маселесинде жер маселеси тартышта бизде өтө 6000 ашуун кезекте турат.
Демек шарга кошулса баягы жерибиз
тарып кайра ошол жерибиз өзүбүзгө тийбей калат деген ойду айтып атышат да көпчүлүк.
Кызыл кыштакты Ош шаарына кошуу маселеси экинчи элдик курултайга делегат шайлоо маалында дагы көтөрүлгөн. Ага катышкан делегаттардын баары каршы экенин айтып, бул талапты Бишкекке жеткирүү дагы сунушталган. Кызыл кыштак айылдык кеңешинин төрайымы Диляфроз Рахманованын пикиринде айыл өкмөтүнүн Ош шаарына кошулганына каршылар көп.
Шаар менен чектеш жерде жашайбыз. Мен азыркы мэрга же башкага против эмесмин, но биз шаар менен чектеш болгонубуз үчүн шаардын инфраструктурасы аябай жаман, жолдору жаман, канализация иштебей калат. Бизге мына шаарга кошулушубуз үчүн бизге бир кандайдыр шарт-шарай жаратыш керек деп, андай болгону жок. Поэтому биз 50 миллиондан ашык бизди өзүбүздүн бюджетибиз бар. Ошол 31 депутатыбыз ар бири өз жерине тартып, ошону эптеп атабыз. А биз шаарга кошулушубуз үчүн суу жок бизде. Мен элди сөзүн айтып атам. Полный элибиз каршы. Биз дагы на местах собраниялар кылдык, на местах адамдарды топтоп уюштуруп кылдык. Бардыгы каршы. А депутаттардан бирөө сураганы жок. Сиздер кошуласыздарбы, пикириңиз кандай дегени жок. Но биз эл менен жүрүштүрүп, ошо иштерди жүрүштүрсак, элибиз каршы.
Ош облусундагы аймактык реформага байланыштуу экономика министрлигине жөнөтүлгөн долбоордо жалпысынан 30дан ашык айыл өкмөтүн кыскартуу, ирилештирүү жазылган. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Сапарбек Самидин уулунун билдиришинче, анда чоң алай гана эч өзгөрүүсүз калат.
Ош облусунан буга чейин 88 айыл өкмөт жана 3 райондук деңгээлдеги шаар болуп, жалпысынан 91 жергиликтүү заңча башкаруу органы болсо, бүгүнкү күндө бул реформанын азыркы долбоорун алайык 56 айыл өкмөт жана 3 райондук деңгээлдеги шаар. Айырмасы ошол 32 айыл өкмөткө кыскарып атат бизде. Тоолуу аймактарда ошондой майда чакан айыл өкмөттөр болгон, негизинен ошолор ошол жакта ирилешип жүрүп атат. Ал эми түздүк өрөөн жакта жайгашкандар, алардын өздөрүнүн калкынын саны чоң, аларда ирилешүү болгон жок, көбүнесе өздөрүнчө ошол боюнча калды. Чоң Алай айыл өкмөтү өзү алыскы өлкөбүздүн эң алыскы шарты катаал тоолуу райондорунун бири, ал жерде болгон 3 эле айыл өкмөт бар. Ал жакта бул реформа тийишкен жок. Ал жакта ошол 3 айыл өкмөттөн өзү боюнча калды.
Бирок ошол тушта Алай районундагы эң алыскы Сары Могул айылынын айрым тургундары аларды Чоң Алай районуна кошууну суранып жүрөт. Аталган райондун тургуну Талайбек Турсуновдун айтымында, бирок жергиликтүүлөрдүн сунуш өтүнүчүнө эч ким кулак салган жок.
Бардык эле өкүлдөргө кайрылдык. Алай район администрациясына бардык, андан кийин облус администрациясына бардык. Бишкекке деле барып, Ош облусунун прокуратура бар экен. Аны менен сүйлөштүк. Ошол эле баякы эле бир эле тема да. Ал болбойт деп эле бул көрсөтүлүп калган, бир райондон бир районго айылдар өтпөйт деп эле ошондой эле бир жооп берди бизге. Андай болгон болсо биз экинчи немебиз бар, анда бизди чек ара статусун берсе, себеби бизди Чоң Алайдын эле жанында ооздон бир эле сай берип турат. Көпүрө бар. Ошого бизди эгер мүмкүнчүлүк болсо бизге деле ушул 3 айлык өткө бизге деле статус берип койсоңор. Бул жагы Кытай, бул жагы Тажикстан бизге эми аралыгы жакынбайбы ушул Чоң Алайдайлай да. Бирок мындай жыйынтык деле жок, топ деле жок. Кечээ мен курсага барганда деле айттым, эми эгерде Чоң Алайга өткөрүү берүү жагы болбогон болсо райондон эми бизге статус берсин деген эле айттым эми.
Былтыркы элдик курултайда президент Садыр Жапаров административдик аймактык реформа Түп районунан башталарын билдирген. 5 жылдын ичинде Нарын облусунда дагы ирилешүү болгон. Анын негизинде Нарында 63 айыл өкмөтү ирилешип 27ге чейин кыскарган. Түптө 13 айыл өкмөтү 5ке чейин азайган. Садыр Жапаров экинчи курултайда аймактык реформага байланыштуу айрым бир сунуш суранычтарды сынга алган жана бул реформа ириде мамлекетке ыңгайлуу шартта гана жүрөрүн эскерткен.
7 эмес 70 өлчөп бир кесип атабыз, анткени бул оңой эмес маселе. Мен биринчи түптөн баштадым, ызы чуу чыкса да ушу өзүмдүн районуман чыксынчы деп. Анан кийин бул абдан жакшы жыйынтыгын берди. Эконом болот экен, штат кыскарат экен. Ошонткенден кийин анан бүтүндөй Нарын областын кылдык. Эми калган бүтүндөй республика боюнча карап атышат азыр. Ушундай сураныштар көп. Айыл өкмөттүн борборун биздин айылга коюп бер дейт. Депутаттар суранат, министр суранат, ошо айылдын бир авторитеттүү аксакалдары, экстер суранат. Биз эч кимди укпашыбыз керек. Губернаторлорго дагы айткамын, администрациядагы айтып атам. Биз кадыр көңүлгө кылып, мисалы бирөөсүнүн суранычын, а болуптур ушуну аткарып коелучу десек, бул анда биз туура эмес иш кылган болобуз.
Анткени бир кичинекей айыл, 200 түтүн бар айылга барып айыл өкмөттүн борбору кылып, биякта 5000 түтүн бар айыл өкмөттү кантип айыл өкмөттүн борбору кылбай коебуз. Анан шылтоолор 50 километр болуп калды, 60 километр болуп калды. Илгеркидей азыр күндө айыл өкмөткө барып справка алып аткан, же бир иш бүтүрүп аткан жериң жок. Мына могу жерде үйдө отуруп алып аласың. Электронный вариант. Анан ошо суранып аткан адамдарды да мен айтат элем, кыйнабасаңыздар, кээ бирөө губернаторлорду кыйнап, давай мен айткандай кылгын, могу жерге баланча жерге кой. Айыл өкмөттүн борборун деп андай болбойт. Мамлекетке кандай керек, ошондой ыңгайлуу жасашыбыз керек.
Өткөн айда өкмөттө аймактык реформа маселелери талкууланып, анда президенттин облустардагы өкүлдөрү айыл кыштактарды ээлештирүү долбоорлору менен тааныштырган. Буга чейин парламентте аймактык реформа маселеси бир канча жолу көтөрүлүп, айрым депутаттар айыл кыштактарды ээлештирүүдө элдин парламенттин пикирин эске алынышы керектигин билдирип келген. Кээ бир аймактарда буга байланыштуу нааразылык дагы айтыла баштаган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын жумадагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Бүгүн жаңылыктарды кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Берүүдөн кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окууну унутпаңыз. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.